raidījums Lūkšanu Lauks. Esiet sveicināti, dargā radio klausītāji, otrdienas vakarā, 17.10. Ar jums kopā Kaspars Ezdriņš un raidījums Lūkšana Nams, un es neesmu viens, bet arī ir Ilze Gagaina un Sintija Antmane.
Labvakar!
Labvakar!
Ir tāds patīkams noskaņojums savā ziņā, jo jau daudz kur prādās zaļi vainagi ar svecēm. Un tas nozīmē, ka ir pienācis no adventa laiks, un mēs gaidām Ziemassvētkus. Un arī jūs, dārgie radio klausītāji, varat sūtīt mums izziņas par to, ko jums nozīmē šis laiks, vai jūs vispār domājat par tādu adventas laiku, vai arī nu, jūs vispār gaidat Ziemassvētkus, vai šis adventas laiks un Ziemassvētki jums liekas ir citādāk nekā citus gadus. Tos droši viss varat rakstīt uz telefonu numuru.
Rakstiet uz telefonu numuru 25 44 22 88, 25 44 22 88.
Dargie radio klausītāji, un vārds advents, ja, tātad nāk no latīņu valodas, adventus, kas nozīmē atnākšana, nākšana. Ja. Tā kā tāds laiks, kad nu, jau vecajā derībā cilvēki gaidīja ilgi, nu, jau pravieto, mums bija daudz kas teikts par gaidāmo mesiju, un cilvēki gaidīja, un tag Dievs nāca, kā mēs bērniņš. Bet patiesībā mēs, ik viens, esam aicināti gaidīt Kristu kā karali, kā kungu, kurš nāks atkal otro reizi. Un ne tikai advents laiks, lai ir tas, kas mums liek domāt par Jēzus Kristus otro atnākšanu un par mūsu sirds sagatavošanu, bet lai viss gads īstenībā mums liek domāt par to, kad Jēzus nāca kā mazs bērniņš, viņš staigāja kā cilvēks šeit uz zemes un darīja daudz brīnumus, dziedināja slimos un pavēroja maizi un pabaroja tūkstošas, apsauca vētri un daudz ko citu darīja, bet viņa galvenais mērķis bija nomirt pie krusta mūsu grēku dēļ par izpirkumu, jo neviens cits upurs nevarētu mūs izglābt. Un Jēzus Kristus mira pie krusta, nu viņš nomira un trešajā dienā augšam cēlās. Tad Kristus mira, viņš augšam cēlās, viņš atkal nāks savā godībā. Un man advents laiks ir īpašs ar to, kad es parasti esmu bijis jau aizbraucis uz Betlēmi, gaidot Ziemassvētkus, jo pēdējos 8 gadus es Ziemassvētkus pavadīju Betlēmē, Betlehem, ebreju valodā maizes māja, Betlehem, arābu valodā gaļas māja. Bet Jēzus Kristus pirms 2000 gadiem atpakaļ dzima tur. Un man arī īpaši ir ar to, ka es ļoti devos uz Jeruzālēm, kas ir 7 km attālumā no Betlēmes, un tik lūkšana namā esot tur, dziedot arī Emanuēlu, Dievs ar mums, jā, nāca Mesija, pieskaries un glāb mūs. Un sanāk tā, kad esot lūkšana namā, tu redzi tieši Cijānas kalnu, jā, un tu redzi Eļas kalnu. Un mēs arī zinām, ka no Eļas kalna arī Jēzus devās debesīs, un mācekļi, kad skatījās, tagad arī eņģeļi teica, nu, tāpat kā viņš ir aizgājis, viņš atkal nāks. Jā, Jēzus nāks, un kā kungs, kā ķēniņš, kā karalis. Un jā, īstenībā šis advents laiks nav par zaļajiem vainagiem un par svecēm. Nu, arī patēc, ka Ziemassvētki nav par eglēm, bet gan ir par to, nu, par pašu Kristu. Un tā kā paši šie vainagi paši par sevīm jau mums nepadara svētākus, bet nu, savā ziņā vainags var mums atgādināt to, kad, ja mēs redzam, vainags ir kā vainags, jā, un tas mums liek atgādināt to, ka Kristus ir kā karalis. Jā. Vainags ir apaļš un zaļš, kas mums atkal liek domāt par mūžību un par to, ko Dievs dod, jā, ka Dievs mums atspirdzina, viņš dod mums cerību, mūžīgo dzīvi, un viņš mums arī dāvā vienotību, un arī kā grēdzēns, kas liek domāt mums par Dievu uzticamību, un es tā domāju ļoti par šīm lietām, ka cik daudziem cilvēkiem varbūt tas ir tas vainags mājās, bet viņi nemaz neaizdomājas, kas tāds ir. Un cik bieži cilvēki dedzina tās sveces, es tev tās redzēju neticīgiem cilvēkiem tikai aizdedzināt sveces. Ja? Un, bet viņi vispār nu, par Kristu, nu, varbūt tas bija kaut kāds tāds bērniņš, laba pasaka vai nostāsts, bet patiesībā, dargā rādo klausītāji, mums ikvienam vajadzētu aizdomāties par to, ka Kristus, Jā, ir paties un dzīves, jā, īsts, jā, kad nav kaut kāds izdomāts stāsts. Un arī šīs svecas, ja mēs tā skatāmies, aizdegts svecas, jā, nu, simbolizē gaismu, un kas ir gaisma, gaisma ir Dievs, nu, viņai nav nevienas tumsības, un gaisma ir tā, kas, nu, Dieva, lai Dieva gaisma tiešām mājot mūsu vidū, mūsu sirdīs, tas būtu ļoti, ļoti svarīgi mums ikvienam, nu, atcerēties, ka šo tumšo pasauli Dievs ir tas, kas var izgaismot. Un, jā, katrā, un kur nāk gaisma, tur tumsa mūk projām. Tādēļ ir svarīgi, ka mēs mūsu dzīvēs ieaicinām Dievu. Un īstenībā ar katrai svētdienai pat arī īstenībā ar savu tēmu, un ka to svētis aizdedzina, kad vai tagad, kas bija, bija svētdiena, un svētdienā tika aizdedzināt pirmā svētce, daži dedzināja, daži nededzināja, bet nu, tas, vai mēs aizdedzinām vai neaizdedzinām, tas jau nepieliek neko klāt mūsu glābšanai un arī ticībai, bet pašā laikā nu, tā pirmā svētdiena mums liek atgādina to, ka pestīšana ir tuvu, un to, ka pravietis Jesaja mums aicina staigāt Dieva gaismā, jā, un patiesībā ir tā, ka pasaule ir ieslīgusi nu, pašapmierinātībā, patmīlībā un visādās iemīgusi tādā garīgā miegā, mums vajag atmosties un mosties Latvijā, mosties un slavē Dievu, jo un staigā gaismā, un tā ka pirmā tā svētdiena atgādina par kungu gaidīšanu, un par to, ka staigā Dievu gaismā un ka pestīšana ir tuva. Bet tā, ka būs otrā svētdiena, nu tā svētdiena ir ļoti interesanta ar to, kad sagatavēt kungam ceļu, jā, un ko arī vecās jaunās derības pravietis Jānis Kristītājs aicina uz atgriešanos un grēku nožēlu. Jānis Kristītājs sāka atgriežoties no grēkiem un liecieties kristīties, jā, jo debesu valstība ir tuvu. Un arī šī lieta mums ir svarīgi atcerēties, ka mums ir jāatgriežas no grēkiem un jā, jā, jāstaigā, kā Dieva vārds mums māca staigāt. Un kad Kristus aicina mūs, nu, atdot savu dzīvi Dievam, uzticēties un piedzīvot šo nu, piedošanu, izlīkšanu gan ar cilvēkiem, gan ar Dievu, un kam, lai mēs esam atvērti svētajām garām, jo, ka Kristus tāpa kristīts, svētais gars ir nolaidās kā balodas, un teica, Dievs teica, tas ir mans labais dēlis to klausiet, tad arī mums ir svarīgi klausīt arī Dievu, un, protams, arī nākamajām svētdienām arī ir savas tēmas, bet mums ir, protams, kāds telefonu sūtītājs, tā teikt.
Jā, mēs esam saņēmuši vienu īziņu. Jā, mēs gaidām svētkus, gaidām klusi, mierīgi, bet ar lielu prieku. Gaidām gaišāko svētkus tumšākajā laikā, bet Kristus nāca uz zemes. Bet vēl vairāk gaidām, kad Kristus nāks atkal. Lai visu mūsu sirdis ir gaišas un dedzīgas šai gaidīšanas laikā, šai adventus laikā. Turpinam sūtīt ziņas. Tiešām paldies Dievam, ka Jēzus ir nācis, ka mēs to atkal varam pieminēt, ka viņš nāca šo zemi mūsu dēļ.
Arī šis adventus laiks un Ziemassvētki iespējams daudziem cilvēkiem būs citādāk kā jebkad dēļ, tā, kas notiek pasaulē, bet tajā pašā laikā es ticu, ka arī Dievs ir īpaši atvers cilvēkam sirdis aizdomāties par kaut ko vairāk. Un tādēļ arī būsim gatavi pasludināt evaņģēliju arī šajā laikā, kad it kā ir ierobežojumi, kad ir dažādas izaicinājumi. Mums ir svarīgi atcerēties, kad Kristus ir mūsu patvērums. Un cilvēkiem ir svarīgi, cilvēkiem svarīgi piedzīvot Kristus mieru. Jā. Arī evaņģelizēt varēja šajā laikā. Sintija bija devusies, Sintija jau vairākas reizes ir bijis redījumā, viņi ir stāstījusi par evaņģelizāciju ir vēl.
Jā, esmu stāstījusi par to.
Jā, un tagad atkal bija aizbraukusi, bet citādāk, bet tomēr bija kaut kur aizbraukusi.
Jā, mēs ar komandu iepriekšējā sestdienā bijām aizbraukuši uz Kandavu. Jā, šajā reizē ir citādāk, jo mēs nevaram rīkot pasākumu. Tas nozīmē, ka mēs uz ielām ejot, mēs neaicinām uz kādu pasākumu, mēs nedalām lapiņus ar informāciju par pasākumu, bet tā vietā mēs cenšamies viņam tiešā veidā pasludināt evaņģēliju un arī šajā sestdienā, kad mēs tur bijām, mums tas izdevās, paldies Dievam, ka mēs varējām runāt ar cilvēkiem, ne tikai monologā runāt, bet tiešām arī, ka arī viņi paši runā, ka viņi atbild, ka viņi iesaistās tajā sarunā, un paldies Dievam, ka bija iespēja arī lūgt par cilvēkiem. Un arī šajā piekdienā, sestdienā mēs atkal dosimies.
Ilze, kā tev ar adventu laiku, kā ir ar Ziemassvētkiem, kā ar dzīvi?
Jā, adventa laiks, tas vienmēr ir tāds īpašs, bet tā padomājot, ka tiešām šos citus gadus tas ir bijis nevis tāds miera laiks, bet tiešām skriešanas laiks, visu paspēt, skolās vēl un darbos visas lietas izdarīt līdz galam un tad vēl visādas tradīcijas un domas un dāvanas un nu viss, kas dzīvē mums ir aplipis klāt ar visām lietām, kas īstenībā pat nav tik svarīgas. Un šajā gadā es pat īstenībā, tā kā es mēdzu atrast prieku visās lietās, jā, protams, ka apstākļi nav ļoti iepriecinoši, bet tas prieks ir tas, ka mēs varam tiešām norimt, apstāties un ieskatīties tiešām dziļāk savā sirdī, vairāk veltīt laiku tādām patiesām pārdomām, ko Jēzus tieši man nozīmē. Un es domāju, vairāk personīgāk viņu arī ieraudzīt no šī cita skatu punkta, nevis no šīs steigas, bet tiešām adventē izdzīvot un vēl vairāk piepildīties ar viņa mieru. Jo viņa miers mums ir tiešām tādā klincas, kā mēs stāvam, un tie nav tikai tādi vārdi, ko mēs visi sakām, bet tiešām pašā būtībā piedzīvot, kā viņš iedot mieru, jo tiešām būsim mēs visi, kas viņu pazīstam, izplatīsim viņa valstību, jā, būsim, kā saka, viņa biznesā, jā, un nesīsim mieru šajā nemiera laikā, jo to, ko viņš mums bez maksas ir devis, mēs katrs varam un esam aicināti to darīt, nest tālāk šo mieru. Un paldies Dievam par mieru, jo bez viņa vienkārši nevarētu savā nespēkā, nevarētu forši dzīvot, bet tad, kad mans nespēks ir viņa spēks, un tiešām var sajust, kā Dievs darbojas. Pat tad, kad man nav vairs pašais savas enerģijas, bet tu sajūti, ka tu esi savu mīlošā Dievu rokās, ka neraugoties to, tu jūties labi, vai tu jūties slikti, priecīgs vai noguris, bet Dievs visu kontrolē. Viņš ir pāri visam, pāri visiem apstākļiem.
Viņš ir mūsu patvērums un mūsu pils. Un
stiprā pils.
Jā, mēs varam paļauties un uzticēties. Mums latvieši tiešām ir jālūdz par mūsu zemi. Arī jāpasaka paldies, mēs esam daudz runājuši raidījumos ar par Latviju, jā. Bet tas, kas ir nepieciešams Latvijā, ir piedzīvot patiesu Dievu godību. Jo Dievu godība ir tā, kas maina lietas. Lūkšanām ir liela spēks, tādēļ es aicinu, ka dargā radioklausītāji, lūdziet par Latviju, lūdziet par mūsu zemi. Lūdziet par to, lai notiek atmošanās, lai garīga atmošanās notiek. Lai nav vienkārši kārtējais, kā teikt, baznīcas gads iesācies, ka mēs it kā gaidām atkal jau katru gadu no jauna jau dzirdāt to stāstus par Ziemassvētkiem, bet ka mēs ejam dziļāk, ka mēs meklējam Dievu godību, ka mēs meklējam Dievu klātbūtni. Mēs domājam par to, vai mēs būtu gatavi ar Dievu satikties, ja viņš nāk kā kungs, kā ķēniņš. Viņš nāk, vai mēs esam sagatavojuši savas sirdis tam. Mēs tiešām ļaujam, lai Dievs izmeklē mūs. 80. psalms. Izraela gans, klausies, tu, kas Jāzepu vedi, kāvis. Tu, kas sēdi pār ķerubiem, parādies ar spošumu. Eiframa, Benjamina, Manases priekšā atmodina savu varonu spēku un nāc mums palīgā. Aga Dievs cebaut, atjauno mūs un liec savam vaigam spīdēt, lai mēs atspirkstam. Aga Dievs cebaut,
jauno mūs un liec savam vaigam spīdēt, lai mēs atspirkstam. Ak, Dievs, cebao, atjauno mūs un liec savam vaigam spīdēt, lai mēs atspirkstam.
Šim, lai šī lūkšana, ak, Dievs, cebēt, atjauno mūs un liec savam vaigam spīdēt, lai mēs atspirkstam. Būtu mūsu katru sirdies, mēs lūgtu par Latviju, Dievs. Liec savam vaigam spīdēt pār Latviju, atjauno mūs. Ak, Dievs, cebēt, debes pulku, Dievs. Tu izcēli vīnu koku no Ēģiptes, aizdzini tautas un to iedēstīji. Tu viņam sagatavoji augšanas talpu, ka tas varēja iesakņoties un piepildīt zemi. Viņa ēna apsedza kalnus, un viņa zari un stīgas dieva ciedrus. Tas izstiepa savas vītnes līdz jūrai un savas atveces līdz pat Eifrates upē. Kāpēc tu esi noplēdzis žogu ap to, ka visi ceļi gājēji to plūkā? Meža cūka to izraknē, un to apgrauž lauka zvēru. Dievs cebēt atgriezies jau, skaties no debesiem un redz, uzlūko šo vīnu koku un dēstu, ko tava roka ir stādējusi, atvesi, ko tu pats esi izraucējis. Tas ir ar uguni sadedzināts un nopostīts, lai tas iet bojā no tavu vaiga dusmu draudēm. Tava labā roka, lai ir par sargu, par vīru, pie tavas labās rokas, par cilvēka dēlu, ko tu sevi esi uzaudzinājis un izredzējis. Tad mēs tevi nekad neatstāsim. Uztur mūsu dzīves, tad mēs piesauksim tavu vārdu, a kungs Dievs tebot, atjauno mūs, liec savam vaigam spīdēt, lai mēs atsvirkstam.
Ak, Dievs, cebaot, atjauno mūs un liec savam baigam spīdēt, lai mēs atspirkstam.
Tiešām Dievs spīdi par Latviju, spīdi par mums un jā, nāc svētais gars piepildi šo zemi. Mums ir nepieciešama tava godība, Dievs. Izlējies par Latviju, vieno mūsu latviešus, ka mēs varam kopīgi lūgt vienprātībā un mīlestībā. Nav cita patvēruma, nav cita ceļa mūsu zemē, kā vienīgi uzticēties uz Tevi, Dievs. Lai nav velta dziedāta dziesma Dievs svētī Latviju, lai nav velta skaitīt lūkšanu mūsu Tēvs debesīs, bet lai tas ir patiesi no sirds, ka mēs latvieši uzticamies uz Tevi, Dievs. Glābi mūsu tautu. Mēs lūdzam, ak Dievs, debes pulku Dievs, atgriezies jau, uzlūko mūsu tautu. Skaties no debesiem un redz, uzlūko un tiešām glāb mūsu zemi. Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Tik tiešām Dievs, lai pagodinās mūsu zemē un mūsu dzīvēs. Un, dargais radio klausītāji, arī mēs ik viens esam aicināti tiešām ar lūkšanu ienest gaismu šajā tumšajā laikā, šajā tumšajā pasaulē un izgaismo patiesību. Atdzīvsim patiesību un patiesību darīs mūs brīvs. Un tas svētīgi lasīt psalms šajā adventa laikā arī tīpieši un 80. psalms arī runā tik ļoti tieši par Kristu arī un runā par to, ka tavu labā roka, lai ir par sargu, par vīru, pie tavas labās rokas, par cilvēku dēlu, ko tu sevi esi izredzējis un uzaudzinājis. Tad mēs tevi nekad neatstāsim uztur mūsu dzīves, tad mēs piesauksim tavu vārdu. Kungs Dievs cebēt atjauno mūs, liec savam vaigam spīdēt, lai mēs atspirkstam. Āmen. Un, dargā radio klausītāji, es aicinu, ka mēs patiesi vienmēr lūgtu vēl vairāk un vēl vairāk un vēl vairāk par mūsu zemi, par Latviju. Un gaidīsim svētīgas izmaiņas mūsu zemē. Un caur lūkšanām notiek lielas lietas. ja mēs aptvērtu, cik daudz spēja ticīgo lūkšanas, mēs nekad neapstētos lūgt. Mēs turpinātu lūgt un lūgt. Kas varētu būt labāk šajā adventa laikā, kā satikties ar Dievu, piedzīvot viņu? Nevis tikai svētdienā dievkalpojumā, vai tad, kad mēs varbūt tās nodalāmies kādā mazā mirklītī, bet ka mēs ikdienas piedzīvot, ka mēs dzīvot no spožuma uz spožumu. 85. Psalms ar šādiem vārdiem: To, kungs, es apžēlojos par savu zemi un atsvabinājis Jākaba gūstekņus. Tu esi piedevis savai tautai noziegumu. Pārsedzis ar aizmirstību visus viņu grēkus. Tu esi atstājies no savām dusmības, novērsies no savas dusmu kvēles. Atjauno mūs atkal, tu, Dievs, mūs palīgs, remdē savas dusmas pret mums. Vai tu dusmosies mūžīgi uz mums? Pailucinās savas dusmas uz bērnu bērniem? Vai tad tu mūs atkal neatspirdzinās, kā tava tauta var priecāties tevī? Parādi mums, kungs, savu žēlastību un dāvin mums savu pestīšanu. Es klausīšos, ko Dievs tas kungs runā, jo viņš sola mieru un svētību savai tautai, un saviem svētajiem, ja vien tie tikai atkal nekrīt neprātībā. Tiešām tuvu ir viņa palīdzība tiem, kas viņu bīstās, lai viņu godību mājot mūsu zemē, kā žēlastību un uzticību, lai sastopās, taisnību un mieras, lai skrūpstās, uzticību dīgs no zemes un taisnību raudzīsies no debesēm. Tad tas kungs mums dos savu svētību, un mūsu zeme dos savus augļus. Taisnība staigās viņa priekšā un ņems viņa soļus sev par ceļu rādītājiem. Āmen. Šādie 85. Psalma vārdi, kas arī ir īpaši šajā gaidīšanas laikā, šajā laikā, ka mēs gaidam ne tikai Ziemassvētkus, bet gaidam iespēju vēl vairāk satikties ar Dievu, ar viņu. Un mums katram būtu jāgaida uz Dievu, jo svētīgs ir tas cilvēks, kas gaida uz Dievu un nekrīt panikā. Un šeit šādi vārdi brīnišķīgi, kas ir teikti: Es klausīšos, ka Dievs tas kungs runā, jo viņš sola mieru un svētību savai tautai. Un tik tiešām Dievs ir tas, kas dod mums mieru un svētību ar šajos grūtajos brīžos. Un tur teikts, un saviem svētējiem, ja vien tie tikai atkal nekrīt neprātībā. Lai Dievs pasargā, ka mēs nekrītam neprātībā un kādā muļķībā, bet lai mēs tiešām fokusējāmies uz Dievu. Un tad šādi vārdi, tiešām tuvu ir viņu palīdzība tiem, kas viņu bīstās, lai viņu godību mājot mūsu zemē. Lai viņu godību mājot mūsu zemē. Tiešām nepieciešams ir tas, lai viņu godību mājot mūsu zemē. Un tad mums svarīgi ir tiešām lūgt, mums tiešām no visas sirds bīties Dievu. Kā teikt, svētīgs ir tas cilvēks, kas bīstās Dievu un cilvēks liekas, bet ko tu nozīmē bīties Dievu, kas tāds ir bīties Dievu, tu baidīties vai kaut kā tā. Bet es saprotu to tā, ka mēs baidītos tik ļoti pazaudēt attiecības ar Dievu, ka mēs baidītos tik ļoti pazaudēt Dieva tuvumu ar savu neprātību un ar savu muļķību. Un tas, man liekas, ir tas svarīgākais. Dievs, es mīlu tavu tuvumu, es cienu tavu tuvumu, es gribu būt tavā tuvumā, es gribu būt tavā klātbūtnē, es gribu būt tavā godībā, Dievs. Nāc, svētais gars, piepild mani, piepild Latviju. Un lai ar apkārtējā cilvēku piedzīvo to gaismu, nāc, svētais gars.
Jā, šajā laikā mēs vēl vairāk varam piepildīties ar ticību, jo ticība ir Dieva dāvana, un viņš mums pats dod savā žēlastībā ticību, ka mēs noticam Kristus upurim, ko viņš ir izdarījis par katru no mums, ka mēs vairs nestaigājam šos grēcinieka ceļus, ka vienreiz viņš ir nomiris par visiem grēkiem, un kā arī šajā psalmā, kā bija rakstīts, Es klausīšos, ko Dievs tas kungs runā, jo viņš sola mieru un svētību savai tautai un saviem svētajiem. Jā, šie vārdi, šī apziņa, ka Dievs mūs ir taisnojis, Dievs mūs ir darījis svētus, neatkarīgi no tā, vai mēs pakrītam, vai mēs kaut ko sliktu izdaram, bet tas nemaina mūsu identitātes būtību. Un tiešām satvert satvert šo galveno vēsti, Jēzus. Jēzus mums ir atpircis, jo citādi viņa upurim nebūtu jēgas. Ja mēs nožēlojam grēkus, ja mēs, jā, mēs to vienreiz izdarām, bet pēc tam atkal sevi saucam par grēciniekiem, bet mūsu būtība tā jau ir ar šo upuri nomazgāta. Jā, ka šajā laikā īpaši, ka viņš mums sola dot mieru savai tautai svētību, ka mēs kā tauta, nožēlojam grēkus, ka mēs nožēlojam savu neticību Jēzus upurim, jo viņš ir nomiris par visiem grēkiem, par savas tautas grēkiem, par savu bērnu grēkiem.
Parādī mums, Kungs, savu žēlastību, un dāvinī mums savu pestīšanu. Es klausīšos, ko Dievs tas Kungs runā, jo viņš sola mieru un svētību savai tautai. Emmanuel, Emmanuel, Dievs ir ar mums, pestīšanā ir tu klāt. Emmanuel, Emmanuel, Dievs ir ar mums, pestīšanā ir tu.
Tiešām Dievs ir ar mums, un ja viņš ir ar mums, tad kurš gan būs pret mums? Mīlēsim Dievu, jo ar Dievu vārdā teiks, ka viss lietas nāk par labu tiem, kas mīl Dievu. Un ja Dievs nav saudzējis savu vienpiedzimušo dēlu, to nododams nāvē pie krusta, uzkraudams visus mūsu grēkus, cik tā kā vairāk viņš neparūpēsies tajās mazajās lietās. Viņš zina visas lietas labāk. Ar Kristu saka, nezūdieties par rītdienu, bet zinieties pa priekš pēc debesu valstības. Bīsimies Dievu, mīlēsim Dievu, meklēsim viņu klātbūtni un viņu tuvumu. Šam nāc svētais garš, piepild mūsu sirds. Nāc gaisma, tu Dievs esi paties gaisma no paties gaismas, paties Dievs no paties Dieva. Nav neviena cita, kā vienīgi tu Kristu, tu ienāci, ienesi gaismu. Slāva Tev, Dievs, slāva Tev, Kungs, parīt visu. Mēs lūdzam Dievs, lai šajā laikā arī Latvijai Tu pieskaries. Jā. Nāc gaisma, Dievs, Tu, kas esi gaismas devējis, Tu redzi, ka latviešu tauta, tāpat tās daudz citas tautas ir apjekušas, nesaprot, kas notiek. Pandēmija, ierobežojumi, tas. Mēs nezinām, vai varēsim ceļot, mēs nezinām, kā būs ar darbu, mēs neko nezinām. Bet mēs zinām, ka Tu, Dievs, esi uzticams. Vienmēr Tev žēlastība paliek mūžīga. Mēs Tevi slavējam, mēs Tevi pielūdzam, Dievs. Mēs lūdzam, Dievs, sargā mūsu tautu, palīdz mūsu tautai, glāb mūsu tautu, pestī mūsu tautu. Palīdz, lai mūsu tautai labi klātos, bet pāri visam mēs lūdzam, Dievs, lai mūsu tauta mīlētu Tevi. Jo ko tas dot, ja mēs dzīvot pārticībā un mums būtu viss, bet ja Tu, Dievs, nebūtu, mēs būtu pazuduši. Mums ir vajadzīga Tava godība. Lai Tava godība mājot šajā zemē, Dievs, mēs lūdzam, nāc svētais garš, piepildi šo zemi ar savu godību. Bet tiešām tā ir, ka visa zeme ir pilna Tava godības. Nāc svētais garš. Piepildi mūsu sirdis. Dievs, esi cerība, Tu dāvā mums mūžīgo dzīvi, mēs lūdzam arī par vienotību, ka mēs, kristieši, varētu būt vienoti, vienoti Tevī, vienoti patiesībā, un vienprātībā varētu nākt kopā un lūgt par mūsu tautas atmošanos, no garīgā miega. Mēs pateicamies, Dievs, par Tavu uzticamību, un slavējam Tevi, Kristu, Tu, kas esi karalis, Tu, kas esi uzvarētājs, un āmē vairs nav vairs. Slavu pateicību Tev, Dievs, paret visu.
Jā, tiešām, ka mēs arī katrs nevis skatāmies uz tām fiziskajām lietām, tām materiālajām, var arī kas mūs atšķir, kas mūs dara dažādas, bet tiešām uz to, kas mūs vieno, jo, kā rakstos teikts, ka Dieva valstība nav ēšana, dzeršana, bet taisnība, miers un prieks svētajā garā. Jā, lai izplatās taisnība, lai viņa miers piepilda šo zemi, lai viņa prieks burbuļo šeit šajā namā, šajā zemē, mūsu valstī, jo tiešām viņa prieks, tā kunga prieks ir mūsu spēks, un kad mūsu sirdis būs pateicības piepildītas ar viņa prieku, kuru Dievs mums dod, tad mēs pat, tad tiešām tās acis būs vēl gaišākas, vēl priecīgākas, kas varēs iedvesmot viens otru. Jā. Lai viņa prieks.
Lai viņa prieks un viņa gaisma.
Mums ir pienākusi vēl viena ziņa. Šalom, dārgie brāļi, māsas, prieks, ka cīņas spars nenoplūk. Kristus prāts, lai piepildās mūsu dzīvēs.
Amen.
Amen.
Šalom. 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 Tiešām paties šalom ir ar jums, dārgie radio klausītāji. Vai Dieva miers, kas ir augstāk par visu saprašanu, pasargā mūsu sirds, mūsu domas, Jēzu Kristu. Šajā laikā, lai mēs patiesi piedzīvojam mieru, jo miers mums ir vajadzīgs. Šalom. Šalom.
Un vēl vairāk pateicību.
Jā.
Pateicība atraisa, atver durvis.
Miers, prieks un mīlestība. Miers, prieks un mīlestība. Miers, prieks un mīlestība. Miers, prieks un mīlestība. Lai līst. 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 Jā! Miers, prieks un mīlestība. Lai līst. Miers, prieks un mīlestība. Lai līst. Jā. 17:42. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio, raidījums Lūkšanams, ar jums kopā Kaspars Ezeriņš un, protams, arī Ilze Gagaina un Sintī Antmane un arī radio klausītāji, kur atsūt īziņas.
Viņi arī,
protams, ik viens, kas klausāties un lūdzaties kopā par Latviju. Atgādināsim vēl to telefonu.
Telefona numurs ir 25 44 22 88. 25 44 22 88.
Jā.
Gaidām jūsu ziņas līdz raidījuma beigām.
Man patīk Latvijā dzīvot, jo Latvijā ik pa laikam uznieg sniegs. Vakar bija, jā.
Tā bija jauna dāvana, jauna nedēļa sākās, un šodien arī jauns mēnesis sākas, un vakardien tiešām pamostoties šķita, ka tā ir dāvana no paša Dieva, ka mēs varam šo nedēļu sākt ar jau gaišāku skatos dzīvi, vai ne, fiziski, un tiešām priecāties par skaistumu, īpaši tad, kad mēs esam laukos, izbraucam no pilsētā, varam redzēt, brīnišķīgas krāsas, gaismu.
Un ēglas, un priedes, un tos priežas marža.
Jā.
Un koku. Es domāju tā, ka...
Kokus, dažādas kokus.
Iedomājos ar citas valsts, kur nav daudz koku.
Jā, tā ir.
Un tur viņi nevar iekurt kamīnu.
Jā.
Uja pirtiņu.
Man uzreiz nāk asociācija prātā. Pirms dažiem gadiem, kad es biju Islandē, un braucot no lidostas uz Reikjaviku, bija tā sajūta, kas te ir tik ļoti, ļoti citādāks. Kaut kas tik kardināla atšķirība, un tā ir tāda, ka tur nav koku, principā, jā. Šur tur kaut kur īpaši jāmeklē ir kādi maziņi, krūmiņi, bet jā, lai Dievs svētī Islandi, katrai valstī ir savas svētības, savi talanti un savi resursi, un ka mēs katrs varam ieraudzīt, kā to izmantot Dieva godam, Dieva slavai, jo mēs esam svētīti tā zemē. Un tauta.
Jā, kur te arī ir tā adventa vainags, jā. Kaut kā tā, jā. Jā, ir? Nē, kaut kas ir. Jā.
Ir.
Bet zaļš, jā, un paldies Dievam arī par skuju kokiem, kas aug Latvijā. Kad, to varam novērtēt ar par ķiekuriem. Bet atcerēsimies, ka visa tā radība, kas ir skaista radīta, atgādīja mums par radītāju. Kurš ir mūžīgs, kurš to visu ir radījis. Tāpēc, lai nekad mums nepaliek kāds tās materiālās lietas svarīgāks par pašu radītāju. Un vēl, jā, tu varētu diskutēt un varētu citu radījumu pataisīt, nu, kad tagad Jēzus īsti piedzim, vai vispār tāds, nu, adventu laiks ir jāsvintē, un, vai arī Ziemassvētki ir jāsvin, un, jo īstenībā Jēzus taču noteikti bija septembrī dzimis, vai varbūt tas pavasarī. Jā, tā arī bija, kad, nu, ziemā viņš nepiedzimi, jā, nu, un te nebija decembris. Bet ne par to ir stāsts. Mm. Stāsts ir par to, ka īstenībā ir labi savā ziņā, kad mēs tiešām atceramies to un domājam par to, ka Jēzus ienāca šajā pasaulē. Un pat tā sanāk, ka tas ir vistumšākais laiks, kad ienāca gaisma. Un kad vistumšākajā laikā ienāk gaisma, kas ir Kristus. Jā, tas ir, kas var izgaismot mūsu. Un kad ir tikai gaisma, paties gaisma, tas ir Kristus, jā, Dievs. Un mums katram viņš ir vajadzīgs, vēl vairāk, vēl vairāk. Jā. Un tāpēc arī, nu, lai mums tiešām adventa laiks ir tā kunga gaidīšana, kad mēs domājam par to, kas staigā Dieva gaismā, kas atgādina to, ka pestīšana ir tuvu. Jā, un kad ir adventa laiks, mums ir atgādina tieši otrā svētdiena, ka gatavot kungam ceļu. Atgriežaties no grēkiem, debesu valstība ir tuvu. Jā, tas nebija tikai tad, bet tagad mums visiem tiešām ir jādomā par to, ko apkārtējot. Viņam jāsludina vēst, atgriežoties no grēkiem. Nekalējot Dievu, jā, piedzīvojot viņu. Un tu arī minēji par prieku, jā, un īstenībā tieši konkrēti trešajai svētdienai tēma ir prieks adventē. Varbūt daudz mums to nezin, bet tā ir prieks priecēties. Jā. Latīna valodā vārds gaudāte, jā, bet jā, tas ir prieks priecēties. Un priecāsimies, jo Dievs ir labs. Viņš deva mums pestītāju, jo tik ļoti Dievs mīlēja pasauli, ka viņš sūtīja savu vienpiedzimušo dēlu. Lai viens, kas ticētu nepazudīs, bet iegūtu mūžīgo dzīvību. Jā. Un, nu, pulkstens rāda, ka trīs būs jābeidz šis raidījums, bet es vēlreiz vēlos atgādināt, dārgā radioklausītāji. Meklēsim Dievu no visas sirds. Ne tikai šajā adventa laikā domāsim par to, kas mūsu sirdī notiek, bet arī katru dienu. Un katru dienu tuvosimies viņam. Bet, jā, izbaudīsim arī šo adventa laiku. Lūksim par Latviju. Jā. Jā, Dievs ir labs. Un mums ir svarīgi, ka Dieva godība mājot mūsu vidū. Satikties ar Kristu šajā laikā ar Dievu.
Jā, un tiešām arī celsim savas domas uz augšu. Neskatīsimies, ka ir slikti, bet atcerēsimies, ka Dievs mūs stiprina, un kā Filipiešiem 4:8 ir teikts, beidzot vēl, brāļi, kas vien ir patiesis, kas svēts, kas taisns, kas šķīsts, kas patīkams, kam laba slava, ja ir kāds tikums un ja ir kas cildināms, par to domājiet. Ar ko mēs piepildam savu prātu? Tas ir ļoti svarīgi. Jā.
Jā.
Ar labo, šķīsto, svēto. Ar Dievu pašu.
Mm-hmm. Ar Dievu.
Ar viņa vārdu.
Šī visu radītājs.
Amen.
Jā. Kurš dzīvību devēs? Dievu.
Jā.
Un tu, Sintī, dosies atkal evanģelizēt?
Jā, došos evanģelizēt. Būs piekdienā, došos uz ielām stāstīt par Jēzu.
Kur? Kandavā kaut?
Kandavā, jā.
Jā, un brindišķīgi, jā. Dargai radio klausītāji, nebaidieties arī iziet, jūs pastāstīt kādiem par Jēzu.
Jā.
Nu, ienest tā gaismiņu.
Jo īpaši šis laiks, manuprāt, ir tik pateicīgs. Arī šīs tradīcijas mums visiem nāk par labu, ka cilvēki jau svin, visi svin Ziemassvētkus, un mēs varam vēl bagātināt šo laiku ar patieso vēsti, kad pastāstam, kas ir Ziemassvētki, kas ir Kristus piedzimšanas svētki, caur mūziku, caur visām šīm tradīcijām pastāstīt tradīciju nozīmi, jo, ja ir tikai tukša tradīcija, tad, nu, tad tas ir tikai tāds pasaulīgs prieks, un tas mūs neved šajā attīstības ceļā uz augšu, vai ne? Bet...
Jā, meklēsim Dievu, jo viņš ir brīnišķīgs un uzticams, un jā, Dievs jā. Mums ir vienam vajadzīgs.
Un stāstīsim par to citiem.
Stāstīsim citiem.